уайымсыз әр күн көзімде қуаныш өрлеген кездерді сағындым. Қалмайтын уақытқа зарығып елес болып алдым ма, көрінді балалық сәттерім, оралмас шақтарым, сол кезгі достарым. Балалық сәтте, оралмас сәтте, асырса ойнаған, қызыққа тоймаған. Қолғаймын өткеніме сағына, ержеткіміз келіп еді асығы. Дейін жарысып ойнадық күнде бірге, анамның тәтті дауысы шақырған мені үйге. Шаңдатып топырақты жүгірді қуанышпен, асыққа таласып футболмен алысып достармен. Ал қазір әкім жұмыс, жан-жақты толы ұрыс, көзді ашып жұмғанша ержетіп қалыппыз. Жүректе таяу мұң, бітпейтін сағыныш, мені бірге алып ол.